протягу наступної півгодини серед інших ми погутерим супрацовникам чеченської редакції Повночно-Кавказської служби нашого радіо Льома Чабаєвим про витоки тероризму на російськім повні. Довідаємося, які прогнози роблять громадські назиральники на будучі місцеві вибори і поговоримо про те, як діячі культури оцінюють год одиходячи. Сьогодні раніцею у російському Волгограді був подорваний тролейбус. Загинули не менш за 14 чоловік, 28 поранені. Це вже другий теракт у городі менш чим за сутки і третій за останні два місяці. Ахвярами теракту, який відбувся учора на Волгоградському чигуночному вокзалі, стали 17 чоловік, 45 отримали ранені. Поки що ніхто не взяв на себе відказність за ці вибухи, але влади не мають сумнення, що це були терористичні атаки і що вони, хочей за все, зв'язані поміж собою. У кожному разі такую версію отпрацовує слідчий комітет Росії. Поводле слову представників слідства, на місце вибуху шмат фрагментів чоловічих тілів, тому кількість ахвяра буде удокладнятися. Повідомляється, що в городі назираються панічні настрої. Ось як вибухи прокоментував відомий російський політолог Ігор Малашенко.
Видимо, там є якась отлажена система, которые, так сказать, это все устраивает. Кто это? Группировка местная, приезжие, это неизвестно. Но то, что три раза подряд в одной области, это, прости меня, пощечина нашей власти. После первого акта должны были провести огромную работу, что-то сделать, защитить население. Этого не получилось. И проблема не в том, где это произошло, почему в Волгоградской области, а проблема, где это еще может произойти. Если это было в Волгограде, значит, это может быть в любом городе вот этой части Росії.
Меркує російський політолог Ігор Малашенко. Я нагадаю слухачам, що ще 21 кастрічника сьоліта 30-годова уродженка Дагестану Наїда Асіялова подорвала у Волгограді пасажирський автобус. Тоді загинули 7 чоловік, включаючи саму смертницю, і 55 чоловік були поранені. Нову хвалю терористичної активності на російському повдні ми попросили прокоментувати супрацовника чеченської редакції Повночно-Кавказської служби нашого радіо Льому Чабаєва. Найперш я спитався у його, чим керуються організатори і виконавці цих терактів.
Судя по об'ясненням тих, з ким приходиться общатися, це поведення загнаного в угол зверька, навіть не звіря, а зверька. И он как бы последний аргумент, последний момент, возможность сопротивляться. Естественно, где-то не считается, что это панацея от всех катастроф, что этим самым ислам, исламская умма от чего-то спасется. Тем не менее, это как бы месть. И все. А вместе, по разумению вот этих людей, искать праведность, искать в честь чего, для чего, во имя чего, сама месть во имя мести.
А помста за что?
Травля. В первую очередь объяснение русских, к примеру, мусульман, травля верующих, травля мусульман из русских в России, либо в Москве, Санкт-Петербурге, в Татарстане. Имеются в Фейсбуке, в Одноклассниках огромное сообщество без разбору на национальные какие-то ячейки вот, верующих мусульман, которые выражают вот этот протест. И крайне редко вот, встречаешь людей, которые бы не оправдывали взрывы, не оправдывали вот, теракты. Теракт, так сказать, мирного человека, взгляд мирного человека на теракт и взгляд на теракт мусульман – они разнятся в России
так вы,
сегодня.
Так вы лечите, что корони опошних выбухов у тем, что они походят со сяродзе русских мусульманов, русских по национальности?
Естественно. И дело в том, что последние вот 10 лет в России власть не отдает полный отчет этому, но стремительно растет число принимающих ислам из русских. И в самой исламской среде в России произошла некоторая трансформация. То есть верующие мусульмане иннациональны стали. Они сегодня не разделяют себя по каким-то национальным ячейкам. Первичен ислам, вторично твоя национальная принадлежность. Вот такие подходы, притом, отмечаются и со стороны кавказских мусульман.
А вот эта радикализация, коли их цкуют? Яны ж забиваюць. Неадекватны адказ.
Естественно, любая смерть, учиненная смерть, не оправдывает ничто. Здесь нет никакого оправдания. Объяснение вот этих людей вот такое вот.
Гэта быў супрацоўнік чачэнскай рэдакцыі паўночна-каўказскай службы нашага радыё Лёма Чабаяў. Больш інфармацыі пра сітуацыю ў Расіі вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А вось аповедь сведкі тэракту на вакзале ў Волгаградзе Ніны Катляровай. У эксклюзіўным інтэрв'ю для радыё «Свабода» сярод іншага яна сказала.
Муж, потом я выскочила, побежала, отбежала в вокзал, там сразу отцепила милиция. Полиция, я искала и вижу, что он бегает, меня ищет. Он увидел взрыв, он сидел в машине, сидел около вокзала в машине, ждал меня. И когда этот взрыв прогремел, их аж машину подбросило. И он выскочил, в течение 30 секунд он побежал туда, меня искать, спасать, как говорится. Он бегал по всем, искал, там очень много такое было. Много и трупов было, и люди кричали, плакали, просили помощи. Ну, было ужасно, что. И потом, где-то минут через 20, и все-таки он вышел, я у фонтана сидела, он ко мне подошел, и когда глянул, у меня была вся спина, как говорится, в крови, в густках, и даже вот как мозги вот были, прям прилеплены у меня были на спине, и вот он начал оттирать мне пальцы.
Гэта была сведка тэракту ў Волгаградзе Ніна Катлярова.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сустаршыня грамадскай арганізацыі за справядлівыя выбары 2014 Сергей Калякін, аналізуючы вынікі першага этапу выбарчай кампаніі, выказаў меркаванне, што яна будзе яшчэ больш брутальная, чым усе папярэднія. Ён заявіў, што абяцанне Александра Лукашэнкі зрабіць мясцовыя выбары адпаведнымі міжнародным стандартам – гэта блеф, разлічаны на замежнага спажыўца. Расказвае Владзімір Глот.
Сустаршыня кампаніі за справядлівыя выбары 2014 Сергей Калякін назваў журналістам наступныя лічбы. Апазіцыйныя палітычныя партыі вылучалі ў тэрытарыяльныя камісіі 65 чалавек, а абралі туды толькі 5 – аднаго ад партыі БНФ і 4 ад партыі «Справядлівы свет». А вось параўладныя палітычныя партыі вылучалі 109 чалавек, і з іх у камісіях апынулася 102 – Дык про якую ж справедливость можно казать, обурался Калякин.
2 декабря Лукашенко, встречаясь с председателем Центральной избирательной комиссии, заявил о том, что приближающие выборы должны стать образцом истинной демократии, в ходе которого сам белорусский народ должен определиться, кто должен им управлять, кто должен управлять государством. Но деятельность местных органов власти по формированию территориальных избирательных комиссий фактически полностью опровергла это утверждение Лукашенко. Все оказалось даже не так, как всегда, значительно хуже. Здесь явно видна политическая дискриминация демократической оппозиции.
Сергей Калякин предсказал сценарий этих выборов.
Но то, что как стерильно были сформированы эти комиссии вот территориальные в этом году, показывает, что власти готовятся к широкомасштабным фальсификациям и недопущению вообще какого-либо контроля за выборами со стороны общественности.
Ці варта у таких умовах удзельнічаць у выборах, назирать за их ходом? На гэтае пытанне журналістаў сустаршыня кампаніі за справядлівыя выбары 2014 Віктор Карняенка адказаў так.
Мы сваімі ініцыятывамі правакуем уладу на дзеянні, вылучаем камісіі і такім чынам адсочваем, як жа ўлада ставіцца да палітычнай апазіцыі. І вось тут мы атрымліваем вот такія вынікі, пра якія тут было сказана.
Аб'яднаная грамадзянская партыя вылучала ў тэрытарыяльныя камісіі 11 чалавек. Ніхто з вылучэнцаў не трапіў у камісію. У связку с этим старшиня партии Анатолий Лебедько каже.
То, что мы можем сказать после первого этапа, это полный вотум недоверу вот тем, кто занимается организацией вот этой вшивой, несумленной кампании.
Партия БНФ и «Справедливый свет» вырешили обскардить выники створения территориальных комиссий у суде. Хоть особливых сподеваний на судовое посяджение, а некоторые из них проходят сегодня, у оппозиции нема. Бо в выборчем кодексе дагэтуль не прописаныя крытэры і працэдура абрання сябраў выбаркаму. Мы неаднаразова на гэта звярталі ўвагу ўладаў, але яны адкінулі нашы прапановы і нічога не змянілі ў гэтым пляне ў выборчым кодексе, сказаў Віктор Карняенка. Сёння Менскі абласны суд адмовіў партыі БНФ у яе скарзе на неўключэнне намесніка партыйнага старшыні Ігара Лялькова ў склад Менскай абласной выбарчай тэрытарыяльнай камісіі.
Гэта быў рэпартаж у Уладзіміра Глада зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як можна оцініти виніки праці білоруської економіки у 2013 році? Чи дає шанс на реформи агульна програма діянняў Нацбанку і ураду? Чи вартує російська фінансова допомога від девальвації і зниження узроўню доходу? Яким може бути економічний прогноз на 2014 год? Виніки году у передачі «Працкий акцент» подводять економісти Ярослав Романчук, Леонід Злотніков і Олександр Чубрик. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэта выпуск «Працкага акцэнту» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння раніцай у расійскім Волгаградзе быў падарваны тралейбус. Загінулі не менш за 14 чалавек, 28 паранены. Ахвярамі тэракту, які адбыўся ўчора на Волгаградскім чыгуначным вакзале, сталі 17 чалавек, 45 атрымалі раненні. Сустаршыня грамадскай арганізацыі за справядлівыя выбары Сергей Калякін заявіў, што абяцанне Александра Лукашэнкі зрабіць мясцовыя выбары адпаведнымі міжнародным стандартам гэта блеф, разлічаны на замежнага спажыўца. Канцэрн «Белнафтахім» зрабіў навагодні падарунак у двукосці аўтааматарам. Пяты раз за год і другі раз за снежань падвышаныя цэны на паліва. Былы настаўнік зачыненай сёлета пяцігарскай школы Георгій Станкевіч спрабуе ўратаваць кнігі са школьнай бібліятэкі. Іх хочуць здаць у макулатуру. Выслухайце «Жывую свабоду». У 2013 годзе ў беларускіх судах адбылося некалькі карупцыйных працэсаў, галоўнымі фігурантамі якіх выступалі высокапастаўленыя чыноўнікі. У той жа час некаторыя справы па вядомых наменклатурных кіраўнікоў нават не дайшлі да суду. Пра гучныя карупцыйныя справы году нагадвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Год тому, як раз у такие ж перадсвяточные дни, у Менском областном суде почали судить былого первого наместника старшини Менгарвыканкаму Игора Васильева. Чиновника обвинователя в тримании хабару у по миллион доляров по воде следства от инвесторов заводу спальвания сметья. Своей вины Игорь Васильев не признавал и казал, что его затримали с грошима, подкинутыми на замову КДБ. Спочатку суд был открытый, але потом журналистов и публику пускать на процесс перестали, нібыта за секретность некоторых документов, якія вывучал суд. 11 лютого чиновнику присудили 14 годов позбавления воли с конфискацией маёмости и с отбитием покарання у поправчай колонии узмоцненного режиму. Это самый великий термин, який отрывнивал белорусский чиновник за хабар. Дзе отбывая покарання Игорь Васильев, ці признав он себе урэшті виноватым? Бизнесмен Игорь Сметанин свечу на суде на корысть версии про невиноватость Васильева. Игорь Сметанин и теперь листуется с былым чиновником. Пишет ему у колонию «Видьба 3». Вот что поведомил Игорь Сметанин про осужденного Игоря Васильева.
Как он там? Тяжело, конечно. Грыжа вылезла, со здоровьем проблемы у него. А так, ну, человек ко всему привыкает. Он не угнетен. Если бы не такие большие цифры впереди, я думаю, все было бы намного лучше. За убийство меньше дарит. Его судили за то, что он подписал договор, а осудили его за то, что он не расторг договор. И якобы за это он получил жертву.
Поводле Игоря Сметанина Игорь Васильев оспрэчваў прысуд, але без вынікова. Сваякі і знаёмыя лістуюцца з ім, а часам і сустракаюцца ў калоніі. У сакавіку 2013 году у вайсковым судзе скончыўся яшчэ адзін гучны і таксама закрыты карупцыйны працэс над былым намеснікам міністра ўнутраных справ Яўгенам Палуднём. Высокапастаўленага міліцыянта прызналі вінаватым у службовых злачынствах і асудзілі на 3,5 года калоніі, прычым пазбавілі звання палкоўніка. Суд зняў з Яўгена Палудня абвінавачванне ў хабары, пасля чаго ўзнікла версія, што былы намеснік міністра проста з нейкіх прычын перастаў пасаваць камандзе новага міністра ўнутраных справ. Аднак падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў, які калісьці працаваў разам з Яўгенам Палуднём, не лічыць, што карупцыйны складнік падобных гісторыяў варта заведама выключаць.
На мой взгляд, все высшее вот чиновничество, да, оно так или иначе коррумпировано. Оно так или иначе имеет связи с бизнес-структурами разными. Имеет откаты, если оно принимает какие-то решения. В этом я убежден абсолютно. Что касается, допустим, уже более так, как бы низких, то да, там какая-то ведется, что-то там кого-то периодически закрывают.
Пасля суду сваякі Яўгена Палудня заявілі журналістам, што абскаржваць прысуд ён не будзе, хоць і не прызнаў сябе вінаватым. Ад далейшых кантактаў з медыямі сваякі адмовіліся. Вядома, што Яўген Паўдзень адбывае пакаранне ў той жа віцебскай калоніі «Відзьба-3», дзе сядзіць і былы менскі віцэ-мэр Ігар Васільеў. Адмыслоўцы не выключаюць, што ў 2014 годзе Яўген Паўдзень выйдзе на волю. Пасля адбыцця паловы тэрміну і пры паводзінах, якія засведчаць, што ён цвёрда стаў на шлях выпраўлення. Сёлета некалькі месяцаў у Ленскім судзе Менску ішоў працэс над вядомым мадэльерам Сашым Варламавым, якога абвінавачвалі ў шэрагу эканамічных злачынстваў, у тым ліку ў злоўжываннях на пасадзе кіраўніка фестывалю «Млын моды». На момант пачатку суду Саша Варламаў ужо амаль 2 гады быў за кратамі, ягонае здароўе рэзка пагоршылася. Суд прызнаў Сашу Варламава вінаватым у махлярстве, крадзяжы праз злоўжыванне службовым становішчам ды ва ўхіленні ад падаткаў і прызначыў яму 5 гадоў хатняй хіміі. Асуджанага мадэльера проста ў судовай залі вызвалілі з-пад варты. Саша Варламаў нагадаў журналістам, што не прызнаваў сябе вінаватым, але каментаваць пераслед не стаў. «Калі я ўсё гэта пачну цяпер выкладаць, я не хачу больш пынуцца за кратамі», – сказаў мадэльер. Як склалася жыццё мадэльера на волі? Саша Варламаў, як ён кажа, час ад часу выходзіць у свет, піша артыкулы і спрабуе займацца модай з дапамогай інтэрнэту. Пра корупцию сярод беларускіх чыноўнікаў Саша Варламаў разважае ў тым сэнсе, што яна ёсць, але страшнейшая за яе некампетентнасць і сваячніцтва.
І то, і другое, потому што если есть совесть, то человек в принципе не пойдет на руководящую должность, если он это не разбирается. А если люди идут, значит они прекрасно понимают, что в любой ситуации им будут выплачиваться зарплаты, они будут на месте, и никто их оттуда не сдвинет.
На заканчэнне году ў маскоўскім судзе Менску была пастаўленая кропка ў яшчэ адной гучнай справе ў ладальніка казіно «Данькоў клуб» Юрыя Данькова, вядомага не толькі паспяховым бізнесам, але і спробамі займацца палітыкай. Юрыя Данькова суд прызнаў вінаватым паводле большасці абвінавачванняў, у тым ліку ў нясплаце падаткаў да арганізацыі прытону. Пасля прысуду Юрый Данькоў назваў працэс паказальнай люпцоўкай і абвінаваціў адказных міліцыянтаў з Менску ў тым, што на замову замежных уладальнікаў менскіх казіно ў яго спрабуюць адабраць бізнес. Жонка бізнесоўца Наталя Данькова паведаміла карэспандэнту «Свабоды», што адвакаты ўжо накіравалі скаргу на прысуд, і днямі гэта ж плануе зрабіць сам Юрый Данькоў.
Такое настроение борьбы, естественно, будем бороться. Потому что то, чего предъявлено, нет и не было. Это надумано и выдумано, и непонятно откуда взяться.
Еще улетку стало вядома, что следчий комитет завел справу супраць былой директорки белорусского цирку Татьяны Бондарчук, якую почали выклікаць на допыты поводле подозрения в службовых злачынствах. Татьяне Бондарчук пагражала 10 гадоў зняволення. При гэтым мерай стрымання для былой директорки цирку следчыя абралі подпіску аб нявыездзе. Расследаванне справы шмат разоў працягвалася, але ў выніку ў канцы году стала вядома, што справу Татьяны Бондарчук закрылі, абвінавачванні з яе знятыя.
Прагучаныя судовыя працэсы 2013 году расказваў Алег Груздзіловіч.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Сёнішні выпуск «Свабоды ў турмах» прысвечаны 2013 году і яго следу, які ён пакінуў у беларускіх сядзельцаў. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Наша радыё папрасіла выказацца некаторых беларускіх дзячоў культуры і мастацтва пра асабістыя і грамадскія вынікі 2013 году. Мастак Алексей Марачкін у 2013 годзе стаў сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў і лічыць гэты факт самым знакавым у сваім асабістым жыцці за гэты год.
Вынікі думалося на лепшае, каб адбылося ў гэтым годзе. Але, на жаль, пункт угледжання таго стану, у якім мы знаходзімся, я маю на увазі наша грамадства, то, канешне, поўнае расчараванне. І тое, што Беляцкі Алесь сядзіць у турме, Мікола Садкевіч таксама ў турме, і многія былі арыштаваныя, радасці мала. Ну, праўда, некаторыя ад кратаў вызваліліся, такі, як Спіцер Дашкевіч. Ёсць нешта і добрае, але гэта добрае больш засмучонае. У асабістым жыцці ніякіх асаблівых зменаў няма. Я, напрыклад, радуюся, што асабіста, кажуць, папоўніў рады Саюза беларускіх пісьменнікаў. Я ў гэтым годзе літаральна недавно быў прыняты ў сябры гэтага творчага саюза, якога бок абхважаю, і быць сярод іх, гэта для мяне вялікі гонар.
Гэта быў мастак Алексей Марачкі. Паэт і шоўмен Усеваліц Цібурака адзначае, што ў краіне значных зменаў не адбылося, і ён не прагназуе іх на наступны год. Адыходзячы 2013 год запомніцца Усеваліду бадай толькі падзеямі ў асабістым жыцці.
Вынікі году, так, для мяне асабіста. Ну што, я ў гэтым годзе 2-3 бадай моманты мог бы выдзеліць. Гэта праца ў саюзе беларускіх пісьменнікаў на пасадзе памочніка старшыні. Я ў гэтым годзе пачаў працаваць. Гэта раз. Другое, гэта шлюб. Я пабраўся першым шлюбам. Гэта адбылося таксама ў 13-м годзе ўлетку. Гэта такія асабіста прыватныя моманты. Ну, яшчэ творчасцю, гэта выданне другой кнігі. Я доўга збіраўся і нарэшце ў 13-м годзе з'явілася кніга «Бег па самаадчуванні». У краіне, на мой погляд, радыкальных зменаў нічога не адбылося. Такога нечага выразнага. Запомніцца хутчэй украінскі майдан гэтым годам, чымсьці нешта ў нас сваё, бо нібыта такога значнага, эпахальнага не адбылося нічога.
Гэта быў паэт Усеваліц Цібурака. Салістка гурту «Паліна Рэспубліка» Паліна Паланейчык перакананая, што пасля пакарэння ў 2013 годзе Украіны яе творчы калектыў зробіць унёсак у справу пацяплення клімату ў беларускай культуры.
Напэўна, для мяне, як менавіта для творчай асобы, як для Паліны Рэспублікі, гэты год быў годам Украіны. І, напэўна, не толькі за падзеі, якія адбываліся там, і адбываюцца там апошнія часы. Наколькі мы вось у гэтым годзе туды некалькі разоў ездзілі, пачыналася ўсё з маленькага канцэрта, пасля быў вялікі фэст, што, ну, як і для гурта важна, так і тое, што наша аўдыторыя ў гэтай краіне пашырылася. І сам бліжэй для мяне гэта вельмі моцна змянила успрыняцце беларускай культуры, беларускай мовы. Тому што вельмі прыемна, калі тое, што цябе ёсць, ты можаш аддасі тым людзям, якія цікавяцца, і што цікавяцца беларускай культурай не толькі на тэрыторыі нашай краіны.
Гэтак 2013 год ацэньвае салістка гурту «Паліна Рэспубліка» Паліна Паланейчык.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз Данчык выбірае.
Ацэцкі, ацэцкі, aloha for your hello basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again and again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, дарагія слухачы. У часе працы на беларускай свабодзе ў Мюнхене мне здарылася сустракацца з супрацоўнікам польскай службы «Радіо Свабодная Еўропа» Яцкам Качмарскім. Бард салідарнасці, паэт, празаік і кампазітар нарадзіўся ў 57-м годзе ў Варшаве. Ягоная творчасць палітычна, гістарычна, экзістэнцыйная. Пасля ўвядзення ў Польшчы ваеннага становішча Качмарскі застаўся на Захадзе, выступаў з канцэртамі ў США, Канадзе і Ізраілі, дзе збіраў сродкі на забароненую салідарнасць. Сёння паслухайце песню «Сцены», у якой бард салідарнасці Яцек Качмарскі прадказвае крах камунізму.
Он натхнёны ім воды был. Не policzyłby nikt, o nim pieśnią dodawał sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym, śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij górom zęby krat, zernikaj kany do łambat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat. Wyrwij górom zęby. Pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklaski śmiał i ciążył w łańcuch, zblekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zęby krat, zerwi kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali bruk.
Ten z nami, ten co ci znam, to sam, ten nasz najgorszy wróg.
No śpiewek także był sam, patrzył na ruch.
На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні раніцею у російському Волгограді був подарваний тролейбус. Загинули не менш за 14 чоловік, 28 поранені. Ахвярами теракту, який відбувся учора на Волгоградському чивуничному вокзалі, стали 17 чоловік, 45 отримали ранені. Сустрашення громадської організації «За справедливі вибори» Сергій Калякін заявив, що обіцяння Олександра Лукашенки зробити місцеві вибори відповідними міжнародним стандартам – блеф, разлічены на замежнага спажыўца. Канцэрн «Белнафтахім» зрабіў навагодні падарунак у двукоссі аўтааматарам. Пяты раз за год і другі раз за снежань падвышаныя цэны на паліва. Была настаўнік зачынены сёлета пяцігарскай школы Георгі Станкевіч спрабуе ўратаваць кнігі са школьнай бібліятэкі. Іх хочуць здаць у макулатуру.